Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından ivirilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu'ya haberler gündelümüzde men gözel Hudaiberdiyeva devam ettiriyarın. Serdar Berdimuhamedov'un karındaşı çöle ava çıkan vaxtında duş gelen avçılara zorluk görkodup, onları urmak ve kemsetmek yalik hareketine video düşürtti. Sosyal olgamlara sızan bu video haber seriştelerinin ünsünü çekti ve Türkmen cemiyetinde ulu seslenme dörtti. 30. Oktyabrda Türkmen aktivisti Nurmuhamed Annaev'in blogunda çap olan 12 minutluk videoda enceme erkek adamın cemlenip çöle ava çıkanlığı görkezilýär. Türkmen News neşri videodaki adamların birinin devlet başdutanının kakasının ayal doğunu tarafından karındaşı Jumamurat Recepov tığını yazar. Jumamurat Recepov, Kurbanguly Berdimuhamedov'un ulu ayal doğunun adamısı Annanazar Recepov'un yegeni. Videoda yaraklı ençeme adamların Karaum çölünde bir kanun av avlayandığı, bir-birini kulluktaş tip yüzlenen adamların arasında devlet hayvanat dünyası inspektorunun hem bardığı görküdüler. Bir neçe avtologda çölü çıkan bu topar, avçılar toporuna duş gelip onlara berk darayar. Payış sözler bilen avçıları kemsediyen onların ellerindeki avını alıp kamera atlarını hem beylikli şahsi maglumatlarını aitmağa mecbur ediyen Jumamurat Recepov. Videoda özlerini Mari velayetinin yaşayıcıları deyip tanıdan adamlar Recepov'un gödök kemsetmelerine tedi var olyar. Prezidentin karındaşının çöldeki keyfi sapasını ve eden ettiligini görkezeyen sosyal ulgamlardaki bu video Türkmenistanların arasında ulu seslenmektedir. Türkmenistanlı yaşayıcılar bu videoda birinci maşkalanın karındaşının adeti Türkmen rayatına bolan etkermezlik, tireparazlık ve hormatsızlık arayışlarını yeti yazgardılar. Azatlık Radyosu'na gelen tetvirlerde şeyle hilli tertipsizliğe Hud Kurbanguly Berdimuhamedov'un özü çıdamlılık bildiriyer diyen fikirler orta atıldı. Habarçımız bilen gürrüngdeşlikte yurdun dürlü sevitlerinde yaşayan, dürlü yaştaki ve büdjet harbi kanun koruyucu daralarında hem hususi içlikteki kerhanalarda işleyen rayatlar, studentler, pensiyonerler yurtta var olan ehli kemçilikleri yaşarayan adatı rayatları berk ahlak, tertip, düzgün millilik talapları aslında taklayan Berdimuhamedovların özlerinin karındaşlarının açı çan yağdaydı. Ahlaksız, barıp yatan tire parazlığa, cinayetçılığa, korrupsiya ve karakçılığa yurdun hareketleri ediyer deyip bellediler. Paytaxtın yukarı kucaylarında bilim alayan yaşların en cemeti habarçılarımız bilen gürrüngdeşlikte yaşların arasında Recepovların özünü alıp barışına negatif seyredilenliğine edip, bu meselede Prezident Serdar Berdimuhamedov'un hem öz kakası yalı dınmağı Türkmen yolbaşçılarına olan ınamsızlığı hathem arttırıyar deydiler.
Prezident ve hathem onun kakası her çıksında ahlak, edeb ve kram hakkında nutuk okuyar. Yönü verin öz karındaşları Recepovlara kelam ağız söz aydıp bilen ok. Demek, Berdimuhamedovlar üçin Recepovların yaşayış durmuşu ahlaksız değil olmalı.
Dip Türkmen Devlet Üniversitesi'nin studenti aytti. Habarçılarımız bilen anonimlik şertinde gürleşen polisiya işgärleri hem yurttaki soňky ýyllarda çaqşap baryan kriminal we jinayetçilik ýagdaýynda Recepovlaryň ornunyň bardygyny aýdyp, bu meseleniň çoňlaşmagyna Berdimuhamedovlaryň dymmagy sebäp bolýar diýip bildirdiler.
Yegenler edenini diperler. Yurtta kanun koruyucu daralarının işgärlerinin öňem on çoklu ulu olmadık avrayını olur has veter depkileyerler. Olur öz hareketleri bilen kanunu, düzgünü, hiçili hormatlarının yokluğunu görkezeyerler. Bu yagdaydan Serdar ve onun kakası havarlı. Yöne hiçili reaksiya bildirip bilen oklar. Neticede gittikçe yurtta Recepovların şuvalenli durmuşundan görürlalyan beyleki gruplu minister, emirler maskarların çağaları ve yağışların sağını köpölyer. Sebebi yurtta kanun, tertip düzgün dine garip, pukara halkıya öz hak hukukunu talep edenlere represiv basış kuralı hükmünde ulanılıyor. Birinci maskal üçün kanun keçeden hem aşaktı.
деп пайтақтылы сүлчі анонимлік шертінді айтты. Хабарчыларымыз білен күрлішін вилайетлі яшайдыларын пікіріне көре, тері паразлық, мүлдет паразлық, чыдамсылық ялы яғдайларын өңін алмақты президентің ұлы жоғап кәрчілігі бар.
Егер Құрбанұлы Берді Мұхамедовың егенлері ве олардың яқинлары су дәрежеде тері параз, қара төймеді болса, онда президент масқалатын әхилі деген пікірдері дияр.
Деп марлы яшайды беллер. Социал медиадағы тесверлерді Түркменстанлар бұ видеоны еті танқиды өе көп ерлерді пайыш сөзлер өлен тесверлерлер. Түркменстанлы сеншыларын сөзлеріні өре түркмен хәкеметлерінің қалқы өркөзен басышы өе алып барян ақлақлы бас сиясаты 10 еллықларын довамында көрлівеш әділмедік ачық пікір алышмалара хем танқиды реакция итергі берді. Сон күнлерді шол видео шекілі реакция білдірен райетлерің арасында протест мейлі өе режимің әден әттілігіні протест білдірмегі мақуллайанларын саны хем көзгөртөлө көпөлүп уурады.
Түркмен режими халк күлен диалогу жолу коймогун дерегине шол өңкү көнөдөн калын репрессив курарларыны улонмогу сайлап алыяр. Эмма соңку вакытларда бу усулун инни ыйлад арасында өңкү сыялы эхли умуми коркуйну дөрөдүп билмегендиги көрүнүп туур.
Деп Түркменстанлы сенчи белледи. Азатлык радиосунун Түркменстандагы хабарчыларынын айтмагына көрө, азыр бу видеону көрөн адамдар аны бирек-биреги менен пайлашарлар. Шедип видеону иратын дүрлү катлыктары көрүп билер ве пикир пайлашар.
Бу адамдардын сүрү-сүрү коюн кечилери бар, эллеринде ав түпөңлөрү бар, ок нече дейсең бар. Эмма ав ве диар деп экеде де сүлгүн яды өрдүк атып билмеген мардан келен 3-4 таны оглонун Атып алан августларыны ве мейдан доңызыны иллерінден алып, өзлерінің 5 саны сүлгіні мәтәсілігіні көркізділер. Видеоды милет парасылық едіп, мары вилайтыны пайыз сөз ұландылар. Вилайтыны сөйіп тұрсалар, қоу дәл деп, ясулы адымлар айдияр.
Деп, ені бір Түркменстанлы айдар. 30-ынжы октябрьді социал медиада пейда болан, соң өчірліп, қиысқа вақтан соң ені де юкленен, бұ видео язғысының қачан өй нейрі де дүшірленігі анық белді дәл. Язғыдағы адамларың чөлді, дейін жалиян пұрсадында өй нақыр башынды дейін күрріңлеріні өй херекетлеріні көр көзіян видеоның бір ерінде, Оларын азатлык радиосуна диңлеянлыгы белли болар. Кеплешүгүн газга түшөн шол бөлөгүндө 2015 жылдын 3-чү декабрында эфире берилген макаладан фрагмент эшидилер. Видеодагы Жумамурат Режеповдун агасы Анна Назар Режепов халк маслихатынын башлыгы ве өңкү президент Курбангулу Бердимухамедовдун кыздыгынын адамсы Режеповлорун машкалак заалдарынын бейканунчулуктары ве эден эттиликлери менен баалуу жагдайларын энчемеси барада өңүм көпчүлүгү маалым болду. Азаттык радиосу ве бийлики карашсыз медиа териштелери Түркменстандын өңкү президентинин эгени ве азыркы президенттин догон оглуну Шамрат Режеповдун адаты адамдар бабатындагы зулумкеш аракеттери ве анын коррупция давалары билен илтишиги барада энчемегедек маалымат чап эдипти. Шол санда 2024 жылдын декабрында Шамрат Режеповдун Ашхабаддын мешхур Гүлземин сөөдө мерекезиндеги Sky барда мүштөрлөрү енжип кемсетмеги барада хабар берилипти. Эл ичинде Шамы бий канунчу аты менен таанылган Шамрат Режепов Курбангулу Бердимухамедовдун улу кыз догону Дурдунабат Режепованын огулларынын бири, Шеледе өз дайдасы Гүлнабат Дөвлетованын күйөөсү. Шеледе 2023 жылдын 5-чи ва 6-чы майында президенттин карындашларынын Ливабын меркези Түркменабад шаарынан 300 км узаклыктагы Көйтөндагы дин жалмагы бармагы адаты райаттардын турмушуна эрбетти таасир эдипти. Тибиги кооруканалар, дагы керишлери, кубоктор, жылуу суу чечмелери Шеледе Түркменстандын 3200 метрлик эң белент айырбабы белентлиги жерлешкен себит доолу жапылыпты. Көйтөндагы болгон яны бир вака 2018 жылдын томсунда президент Қарындашларының кезеренже келмегі зерарлы дыңа бір себеті петіклемек білен чәкленмен, оларың ұчмалы Түркменабад Ашхабад аралығында қатнеян бір ұчарың бортындағы 160-тан қоғырақ ел оқчы дүшірліпті. Ағдалан яғдайларың хеч веріне Түркмен ел башчылары тарапынан ресми реакция көркөзілмеді.
Азатлык радиосу Instagram'da. Түркмөнстан маарыдагы эң соңку ве таза маалыматтары инде Азатлык радиосунун Instagram'дагы сахипасынан хем ийдерлеп билерсиңиз. Азатлык радиосунун Instagram социал улгумунда көзлөө бөлүмүнө Азатлык радиосу жазып тапып билерсиңиз. Бизге кошулуңуз.
Өйүңүздө саглык, урматтуу диңлечилер. Яйылымда кабарлар күнөлү үлен мен Йошананы урбан. 11 ноябрда өйлөн саат 2 төгөрөклөрүнө Дашыгыздагы улуу техники кызматтар ве мебель цехлери топлуму янып kul bolu deyip adatlygyň yerli habarçysy habar berýär. Yerli çeşme ýangyn söndürjüleriň wakanyň bolan ýerine 40 minut töweregi garaşdyryp gelenliklerini, olaryň ýan-ýan binanyň ýekeji otagyny hem halat edip bilmeýänliklerini aýtdy. Aýry-aýrylykda gurulýan bir näçe saýadyň tasdiklemegine görä, häkimet wekilleri esasan adamlaryň ýan-ýan binany surata almalydygy, wideo ýazgy etmezlikleri barada alad etdiler. Aratlık bu maglumatlı arada yurdun İçeri İşler Ministerliğinin dönümündeki devlet yangın urluğunun resmilerinden hiç bir düşünürüz alıp bilmeyer. Daha soğuzda Uludağ yetirge sebep bulunmaya edilen yangın varada kavar Askavat'ta 9. Noyar'da olan yangın varada veren kavarmadan iyi yanından geldi. Akarlak çeşmemizin sözlerine göre paytağıtta olan yangın yurdun yangın sönürcülerinin iyi şartlarının çak edilsinden hem kendisi yaramazlığını korkuzdu. Paytağıttaki demir yolçular zayinle olan yangını ötürmeyi yangın sönürcüler 30 minuttan kovrak karastırıp susuz geliptirler ve son işe yaramayan enzamlar ile yaşayıcıları hayran kalırıptırlar. Daha soğuzdaki yangın umum meydan takminen 5000 kvadrat metreden kovrak yerde oldu. Ama resmi metduot adet çıvalşiyali bu yangın var da hiç sürmağı maglumat bermedi. İl arasında muzikal nip bilinen mektebin Magtumbul Garlı adındaki Sunuğut Mektebinin 20 metre çemesi koloyuna yerleşen binada duran yangınla ölüm hadisesinin hasabı alınmağını kaydılıyor. İki katlı şöhrat tek deyip de adlandırılayan hizmet ve önümçülük günahında olan ulu yangın neticesinde anık neçe muhtarda maddi ziyanın çekilenliği belli değil. Yöne çekilen maddi ziyanın ulu olanını kaydılıyor.
Daşary yurtlarda öndürilen avto ulugloryň azyndan 10 sanaty, mebel çehlerinin içinde yerleştirilen gymmatbaha enzamlar, mebel ýasama üçin satyn alınan çygmallar, agaj önümleri ýüz götürüm ýanyp kül boldy.
Diýip bu ýangyny gözü bilen gören ýaşaýjy aýtdy. Onun sözlerine göre vakanın sayadı olanların kara tüsle kaplanan binanı suğurata düşürmediliği, video yazık etmediliği. Bu hil sinansıkların önün almak için bir gödökçülük çareleri görüldü. Bu aydilyanları Sunuğut Mektebinin muallim hem tasdik etti.
Mahtım Gulgarlı adındaki Sunuğut Mektebinin muallimleri okuçuları vakanı suğurata almadiyali bir kontrollü gastına alındı. Öğlen kısmına da okuyan okuçular onların muallimleri derri öğlerine koy verildi.
Deyip bu vaka sayat olan muallimlerin biri anonimlik şartına aitti. Şeylidi, ol Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin sevittaki işgarlarının turun yanına yakından sayat olan adamların ählisinin mobil telefonlarını içkin bağırlandığını, adamların öylerine gitmeğine dine sol varlığından son ruhsat verilendiğini aitti. Adının aydılmadığını soran hünermen yangın sönürcülerin can edileninden tas 40 minut çemesi son gelenliğini gurrun verdi. Onun tasdiklemegine göre avtologların mebel yasama üçin satın alınıp koyulan dürlü yelimlerin, lağların ulu partlamaları sebep bolmagy yangın sönürcülerin işini hasa kıyınlaştırdı.
Polisiýanyň yangyna garşy gullugynyň işgärleri ot ýalyna gaplanan binadaky otoglaryň birini hem halat edip bilmediler. Gaýtan polisiýa adamlaryň yangyny suraty düşürmezlikleri, maglumat ýaýratmazlygy üçin alada galyp köçäni ýapdy. Olar adamlaryň telefonlaryny, kameralaryny barlap bolýança bina doly ýandy we çökdi.
Dip yerli yaşayıcı aytti. Adatlığın demirgalık sevittaki havarçısı geçen yılın ikinci yuğununa Daşoğuzdaki Yağdak Odunun bölümlerinin birine dören yanğının hem ulu diyan yetirenliğini havar veripti. Yönü Türkmen Metrugoti sonuna hem yanğın. Onun sebepleri yetiren diyanı varıdı ilata hiç sür mağlumat vermeyenli. Anonimlik şertinde kuruluşan yerli fiyinçinin pikirçe adatı teknogen hadisası hem avtokrat üçün ulu mesele olup ähli yurtlarda. Şol tanını dünyanın ösün yurtlarında hem bolp bilen zatları yaşırmak, öz yurdunda bolp bilmecek kur, zat yali görközcek olmak, cüda yöntemlik oluyar ve özünü dünyayı. Hukuk devlet deyip adlandırayan yurdun yolbaşılarına düyüpten gelişmeyer.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal öýler şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Azerbaycandan Türkiye dolanyan purtody Gürcistanyň asmanlarynda hilakçylyga uçuran Türk harwy ýük uçurynyň bortundaky 20 adamyň ählity hilak boldy diýip Türkiýanyň resmiýleri hadisadan bir gün soň, ýagny 10-njy noýabrda mälim etdiler. Türkiýanyň gorunmak ministri Ýaşar Güler X sosial ulgamynda çap eden beýanatynda "Biziň gahryman ýulduşlarymyz 2025-nji ýylyň 11-nji noýabrynda Azerbaycandan Türkiýe dolanma üçin howa galdyrylan C-130 kysymly harwy ýük uçurumyzyň Gürjistan Azerbaýjan serhidiniň goloýunda ýere gaçmagy sebäpli şehit boldy" diýdi. Şeýledi merhumlaryň 20 suratyny ýerleşdirdi. Bu beýanatdan öň Türkiýanyň gorunmak ministrligi, şeýledi Gürjistanyň içeri işleri ministrligi hem bolup geçen hilakçylygy tasdiklediler. Hadisanyň Gürjistanyň Azerbaýjan bilen serhedinden takminan 5 kilometr uzaklykda ýüze çykandygy habar berildi. Türk we Gürji häkimetleriniň Gürjistanyň Kaheti tebitiniň Signagi etrawyndaky bu ýerde gözlük teljeris işlerine girişendikleri aýdylýar. Dünýäniň köp sanly liderleri, sortanda Azerbaýjanyň we Gürjistanyň ýol başçylary, Seýle hem NATO-nyň baş sekretary Mark Rutte bu hadise bilen baglanykda gynanç bildirdiler. Amerikanyň Istanbuldaky ilçisi Tom Barak hem X ulgamyndaky ýazgysynda öz ýurdunyň hilakçylyk boýunça Türkiýe raýdaşlygyny mälim etdi. Bu ağırlıkta giňden ulanylýan C-130 Herkules kysymly uçurlaryň öndürjüsi, ýagny Birleşen Ştatlaryň Lockheed Martin kompaniýasy hem gynanç bildirdi we derňe işleriniň dowamında Türkiýe mümkin bolan ählik kömegi etmäge taýýardygyny mälim etdi. Sosial ulgamlaryda uçurum ýere gaçan pursatlaryny görkezýän gysga wideolaryň ensemesi peýda boldy. Azatlyk radiosu tarapyndan tasdiklanan bu wideolaryň birinde uçurum tutuş füzelajynyň we onuň feristeleriniň bölünip ýere gaçandygyny görse bolýar. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Balkanavat şehrinde gazet jurnallara, büdjet işärlerini ve mektep okuwçylaryny mejburi abuna yazmak mövsümü batlandy. Şuýul şäheriň orta bilim berýän edaralarynyň ençemesinde geçen ýyllardakydan tapawutlykda bilim resmileri abuna yazylmadyk okuwçylary mektebe goý bermeýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji noýabrda Sewitden maglumat berdi.
2026-njy ýyl üçin gazet jurnallara mejburi abuna ýazyşlyk başlandy. Balkanawatda 1-nji sinpdan 10-njy sinpa çenli okuwçylardan Güneş Saglyk we Esker ýaly jurnallara ýazylmak talap edilýär. Bularyň her biriniň 6 aylyk abuna tölegi 50 manada golay bolýar.
Diýip ýagdaýlardan habarly Balkanawatly ene anonimlik şertinde aýtdy. Şu ýyl şäheriň orta bilim berýän edaralarynyň ençemesi bu çäre geçen ýyllar bilen deňeşdirilende has berkçemeleşýär. Munyň bilen bağlı mektep müdürlerinin ornvasarları bilim edarasının esası girelığı kapısında durup, okuçları yekeme yeke barlağdan geçiriyerler ve olardan abuna yazılandığı barada kvitansanı görközmeyi talep ediyerler.
Olar kvitansiyany görküzene okuwçylara mektebe girmäge ruhsat berýärler. Abuna ýazylmadyk okuwçylara bolsa mektebe goýbermän. Git abuna ýazylyp postdan kvitansiýa getir. Sondan soň okumaga ruhsat bereriz. Bizden hem talap seýle. Eni ataňdan pul çykmasa okuwa gelip hem oturman diýip okuwçylaryň ýüzüne alyp goýberýärler.
Dip balkanamatly ýokary synyp mektep okuwçysy anonimlik şertinde gurrun berdi. Köp enata bilimi şärleriniň bu hereketlerine nägilelik bildirýär. Olar häkimetleriň döwlet gaznasyny dolmak tagallalarynyň çägindäki çärelerde çağaların kemsizdilýändigini ve okuwdan mahrum edilýändigini aýdýarlar. Balkınavadın edari kərhanalarının işərlərinin inçiməsi hem özlərinin qazet jurnalların bir nəçəsinə abuna yazılmaq talib ediləyəndiğini və şu ay munun üçün zəhmət haqlarının tas 3-dən 1 bölövünü geçirməli bolcaqduqlarını belləyəri.
Əhli pudoqdakı büdcətçilərdən Balkınatlı qazeti yazılmaq talib ediləyər. Munun 6 aylık bahası 200 manat, Muğolimler gazeti 120 manat. Mundan başqa da əhli pudoqların isyarları Sağlık, Arka Dağ, Türkmenistan gazetlerine hem mecburi yazılmalı, hatta telekeçilerden hem Rızkıl gazetine yazılmak talep edilir. Edeviyat ve Sunğut, Türkmen Sporti ve Yaşlar gazetlerinin bahaları hem kımmat.
Dip Balkanavatlı büdjet işäri anonimlik şertinde aýtdy. Raýatlaryň ençemesi yerli gazet jurnallarda many mazmunyň ýokdugyny, gyzykly maglumatlaryň çap edilmeýändigini, şol bir zatlaryň gaýtalanýandygyny aýdyp, ähli maglumatlaryň diňe propaganda ähenlidigini belleýär. Mundan başga da yerli neşirlere abuna bolmak ulu çıktacı bolsa, olary hususan da prezidentin ve onun kakasının suratları bar bolan sahipalarını qorap saklamak hem ulu görgü deyip, yeni bir büdjet işäri anonimlik şertinde aýtdy. Ýatlasak şuýlun başında Balkanın howpsuzlyk gullukları büdjet işärlerinden abuna yazılan gazet jurnallarında prezidentin ve onun kakasının suratları bolan sahipalary hojalyk maksatlary üçin ulanmajagy hakda dilhaty aldylar. Bu waka ýurt raýatlarynyň köpüsiniň gazet jurnallaryň mazmununyň garypdygyny aýdyp, olary hojalyk maksatlary şol sanda hajatany kagyzy hökmünde ulanýandygy barada iýdi. Derli gelip qoşan maglumatlaryň ýanyna gabat gelipdi.
Gepleýär adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar.